Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
První problém, který jsme spolu řešili v Korintu, o kterém tam Pavel píše v tom dopise, je její vnitřní rozkol. Ale to byl jenom první problém. Jeden z první z mnoha problémů. Ta církev měla spoustu potenciálu. Je to, když čtete ten dopis pozorně, tak si všimnete, že Pavel je tam chválí a říká jim, že mají spoustu potenciálu. Ta církev má potenciál být skvělou církví, ale zároveň tam spousta problémů. A tím nám jsou podobní. My máme často církve, které mají spoustu potenciálu a spoustu problémů zároveň. A jeden z problémů, který řešili, je jedna z příčin toho rozkolu v církvi a na něj se podíváme dnes. Na ten problém, který byl příčinou, jednou z hlavních příčin rozkolu v církvi, proč se to skupinkařilo do různých politických skupinek, byl hřích. Byl hřích. A to konkrétně sexuální hřích, ze kterým vůbec nikdo nic nedělal. A myslím si, že když to čteme pozorně, na nás zaujme, že naopak ještě některé strany toho sporu si říkají, my jsme vlastně cool, protože my nejenom, že přijímáme lidi s jejich hříchem, ale my dokonce dáváme najevo, že jsme tak úžasnou komunitou, že u nás každý hříšník může dělat, co chce. Takže se tím ještě chlubí a pro Pavla, když to slyší, co se tam děje, tak je to ohromně jako něco, co ho provokuje a říká si, tohle musíme s tím něco dělat a tak v tom dopise, který píše, nasadí docela ostrý tón a my dneska začneme ostře, protože budeme citovat kousek z jeho dopisu. On tam říká, někteří se začali povyšovat, jako bych vám už neměl přijít, ale dá-li pán, přijdu k vám už brzy a poznám na řeči těch povýšenců, poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci. Co chcete? Abych vám přišel z holí, anebo s duchem lásky a mírnosti. Teda, abych přišel z holí, anebo s duchem lásky a mírnosti. To je docela taková jako tvrdá věta. Chcete, abych přišel a byl váš přítel, byl váš kamarád, někdo do vás zahrne, byl váš pastor, anebo chcete, abych přišel z holí a začal tady dělat pořádek v téhleté církvi. Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jako se nenajde ani mezi pohany. Někdo přežije s manželkou vlastního otce a vy jste ještě pyšní. Tak takhle začíná dnešní díl našeho seriálu, kdy se bavíme o dopisu první korinským a tenhle díl jsme nazvali bolavý vřet, protože toho je něco, co pro Pavla je bolavý vřet. On říká, dosáhl jsem se, že mezi vámi je smilstvo, a to znamená mimo manželský sex pro ty, co nechápou slovo smilstvo, protože to slovo se dneska už moc nepoužívá a dokonce je to takové smilstvo, jako není obvyklé ani mezi pohany, to znamená mezi lidma, kteří nejsou věřící a vy jste na to ještě pyšní. Tohle není snadné téma, o kterém budeme dneska mluvit, ale nejste v církvi proto, abyste slyšeli jenom snadná témata. Tohle možná zosobňuje vaše obavy z církve. Možná si říkáte, církve jsou posledové sexuálními hříchy a považují za důležitější a větší a horší než všechny ostatní hříchy. Myslím, že to tak úplně není, ale pro mnoho lidí to je zosobnění jejich obav z církve. A možná si říkáte, co je komu do toho, co někdo dělá ve svém soukromí. Tak možná uslyšíte, že ve spoustě prostoru nebo míst nebo případů by nám to možná mohlo být jedno, ale jsou případy, nám to jedno být zkrátka nemůže. A tomu se dostáváme v dnešním dílu naší série. A Pavel, jak už tady jste četli v tom citátu, říká, že ten hřích nebo tahle ta konkrétní událost je tak strašně jakoby velká, že to není obvyklé i podle standardu pohanu, to znamená lidi, kteří nežijou s Bohem. A my jsme si říkali v minulých dílech, že Korint má pověst jako sexuálně velice otevřeného města. V jednu dobu prý A neví se to úplně přesně, ale prý tam sloužilo až 1000 chrámových prostitutek v chrámu bohyně Afrodity. Je to město, kde nemravnost dorostla do takové výšiny, že lidé z Aten, kteří Korint neměli rádi, o Korintianech mluvili, že jsou naprosto zkažení lidé a dokonce vymysleli slovník nový pro ně, říkali, že když někdo je zneužit nebo někdo má sexuální styk, tak je korintován. Tak si to představte, jak asi jejich pověst odpovídala tomu, co se tam děje. A přestože mají takhle hroznou pověst, tak Pavel říká, to, co se tady děje mezi vámi, je ještě horší, než je jejich pověst. A pro nás samozřejmě to je citlivé téma, protože církev z principu přijímá hříšníky, kvůli tomu existuje. Církev existuje proto, aby vytvořila prostor pro hříšníky, ale jak můžeme pracovat s hříchem, když jsme zároveň otevření pro hříšníky? A církve po generaci se snaží najít nějaký způsob, jak mluvit o hříchu a zároveň být naprosto přijímající pro hříšníky. Kde je ta hranice? A mimochodem, když mluvím hřích, nemyslím tím nutně zločin. Protože dneska, když se řekne hřích, tak spoustě lidem naskočí v hlavě zločin. Jako kriminální akt, kriminální čin. A říkají si, já nejsem hříšník, protože já nejsem zločinec, protože hřích je zločin. Ale hřích není, ten význam slova hřích, když ho používají různí bibliští autoři, tak není zločin, byť některé hříchy zločinem můžou být. Ne každý hřích je něco ilegálního, něco zločinného nebo kriminálního. Spousta hříchů jsou, když někdo někoho zabije, nebo znásilní, nebo okrade, tak je to kriminální zločin. Ale spousta hříchů jsou morálně odpudivé věci, které jsou na hraně a nejsou nutně zločinem. Tady v tomto případě, který jsme říkali, že někdo žije s manželkou svého otce, což znamená, jinými slovy, že žije se svojí macechou. Jeho otec, možná jeho maminka zemřela, jeho otec se znovu oženil a on žije se svojí nevlastní matkou. Možná ten otec má více manželek, což v té době taky bylo obvyklé. Každopádně ten muž žije ve svazku se svojí nevlastní matkou a pohané v té době říkali, že to je ilegální. To bylo pro ně ilegálně. Například římský právník Gaius ve 2. století napsal, že manželství s tetou tchýní nebo macechou je ilegální, je protiprávné. A Cicero řekl, že podobný vztah je zcela odporný. Takže pohané skutečně považovali incest, byt nepřímých příbuzných, za něco, co bylo morálně odpudivé. A my nevíme, jestli to platilo úplně v Korintu v tom 1. století úplně stejně. Každopádně pro veřejnost, když se podíval na toho člověka, tak jeho sexuální chování bylo morálně odpudivé. A do toho se Pavel vkládá a říká, hele, s tím musíme něco udělat. Scott McKnight, jeden teolog, říká, každá církev bude dříve nebo později mít ve svém středu někoho, kdo bude hřešit do té míry, že jméno Krista zostudí a degraduje. Každá církev dříve nebo později bude řešit nějaký hřích, který působí ostudně pro veřejnost do té míry, že se veřejnost podívá na toho člověka a řekne, jestli vy si říkáte křesťani a děláte tyhle věci, tak jste pokrytce. A Scott McKnight říká, každá církev dříve nebo později bude takový problém řešit. V první církvi to často byly dva druhy hříchů, které vyjadřovaly neposlušnost a odmítnutí Kristovy cesty a těmi dvěmi hříchy byly sexuální hříchy a modloslužba. A na oba dva problémy narazíme při naší četbě 1. Korintský. A chci tady říct úplně jasně hned na začátek pro ty, kteří možná neznají naše vyučování o sexualitě. Možná si říkáš, je to proto, že církev považuje sex za něco jako špatného nebo odpudivého zlého a to je velmi nešťastná pověra o křesťanství. Skutečně nevěříme, že sex jako takový je špatný nebo zlý nebo nečistý. A před několika lety jsme tady měli sérii, která visí na našem webu, na našich podcastech, kterou si můžete poslechnout, která se jmenovala Sex, Boží troufalý nápad. A v té sérii jsme oslavovali ten boží troufalý nápad sexuality, protože jsme říkali, že sex je úžasná a svatá věc a je to něco úžasného, ale problém je, že to také je něco zneužitelného, jako každá úžasná věc je zneužitelná. nějaké sladké dorty jsou úžasná věc, a když se jima budete přejídat, tak budete za chvilku mít vážné zdravotní problémy. Každá dobrá věc může být zneužitá k něčemu. A ať už jsme věřící nebo nevěřící, já myslím, že tady mezi námi budou lidé, kteří jsou různě na cestě, a my jsme moc rádi, že jste tady. Mimochodem, dneska to téma je hodně pro křesťany, ale budeme mluvit také o tom, jak se to týká lidí, kteří Boha teprve hledají. Nicméně, ať už si věřící, nevěřící nebo hledající člověk, všichni se shodneme na tom, že instinktivně víme, že bezbřehý sex přináší více trápení v životě než intimního potěšení. Že něco jako bezbřehý, úplně svobodný sex bez jakýkoliv následků ve skutečnosti neexistuje a nakonec nám začne ubližovat. Myslím si, a to je takové prohlášení, které si říct, já se k tomu jenom dostanu v té sérii, jsem o tom mluvil trochu víc do hloubky, žádní lidé v žádné kultuře a žádné době nevěřili, že sex může být bezbřehý. Nikdy v historii lidstva neexistovala kultura, která by tvrdila, že jakákoliv sexualita projevená je v pořádku. A každý příčetný člověk, každý z nás, protože my jsme příčetní lidé, jak jsme tady, všichni víme, že potřebujeme mít v sexualitě nějaké hranice. A je to takový paradox, protože mentálně se říká v naší kultuře, že spát si s kým chci a kdy chci je považováno skoro za lidské základní právo a upírat někomu úplnou sexuální svobodu je považováno za nebezpečné a totalitní. Tak o tom někteří lidé mluví. Ale zároveň moc dobře víme, že existuje ohromné množství lidí, především žen, které byly sexuálně napadeny, zneužity nebo obtěžovány. Což v nich zanechalo hlubokou újmu a psychickou brázdu na duši. A my víme, že právě proto potřebujeme mít nějaké sexuální hranice a všichni věříme, bez ohledu na to, kde se v našem názoru na sex pohybujeme, všichni věříme tomu, že existují sexuální restrikce, které naše kultura musí mít. Například i ti největší proponenti sexuální svobody se shodnou na tom, že potřebujeme chránit děti, že pedofilie je špatná, že zkrátka a dobře musíme chránit děti před zneužíváním dospělými. Na tom se všichni shodneme. Ale tohle je sexuální restrikce. My říkáme konkrétním lidem, že nemůžou si dělat to, co chtějí. A také věří většina z nás, doufám, že všichni z nás, že musíme bránit násilí, že sex nemůže být sebran násilně, že je potřeba, aby obě dvě strany, dospělé strany, měly vnitřní souhlas a dokonce to, čemu se říká informovaný souhlas bez nátlaku. To znamená, že nikdo nezneužívá svého postavení moci nebo věku nad někým jiným. Zkrátka dobře, víme, že existuje něco víc, než jenom potřeba a touha naplnit naše jako sexuální touhy, že zkrátka dobře existují hranice, kdy chráníme druhé před nátlakem, manipulací a násilím. Takže otázka nestojí, jestli potřebujeme mít nějaké hranice v sexualitě. Otázka je, kde ty hranice leží. Ta otázka není, existují sexuální hranice, protože my víme, že potřebujeme sexuální hranice. Ta otázka je pouze, kde ta hranice přesně leží. A možná to dneska už lidé netuší, protože nestudují historii, což je strašná škoda, protože historie je naprosto úžasná veličina, ale křesťané přinesli do svého světa, když vznikly před 2000 lety první sexuální revoluce. My někdy mluvíme o sexuální revoluci, jakože to začalo v 60. letech, ale ve skutečnosti první sexuální revoluce vznikla s prvními křesťany, kteří přinesli revoluční sexuální etiku, která vyznávala svatost manželského sexu a zákaz sexu mimo manželství, což bylo pro jejich okolí naprostý šok. Lidé vůbec nevěděli, o čem se mluví. Bylo to pro ně šok. A je to proto, že římský svět byl celý postavený okolo mužových práv a tužeb. Muž v římském světě se měl dobře a svobodně. Muž měl přístup k milenkám, konkubínám a k prostitutkám. Dokonce ty chrámové prostitutky, to byla forma bohoslužby pro ně. Takže muž měl přístup k sexualitě podle své libosti, ale ženy to tak úplně neměly. Římská žena v tehdejší době, její úkol byl primárně porodit potomky. Cizoložství bylo zakázáno, člověk nemohl být nevěrný s manželkou někoho jiného, ale ne proto, že by tím zneužíval tu jinou ženu, ale protože by tím ponížil toho jejího muže, protože žena byla považována za vlastnictví toho muže. Mužovi nevěry s otrokyněmi a prostitutkami nebyly považovány za cizoložství, protože to nebylo bráno, že to je žena někoho jiného. Když šlo o sex, ženy v římské říši byly komoditou, byly zbožím a do toho přichází křesťané s radikální novou etikou a říkají, ne, my věříme, že tady je potřeba zavést něco nového a to byla sexuální revoluce, která přepsala svět a my dneska z toho těšíme v naší kultuře, ale možná nám to tak nepřijde, protože pak se stalo mnoho jiných věcí v průběhu času, ale jedna třeba z věcí a změn, které přinesli první křesťané jako ta nová etika, bylo to, že řekli, omezení v sexualitě není jenom pro ženy, ale také pro muže. A od mužů se začala vyžadovat exkluzivní věrnost. Můžeš mít sex jenom se svojí manželkou. A to nám přijde možná v dnešní době restriktivní. Pro ně to bylo, pro ženy především, to bylo naprosto úžasná věc. Bylo to poprvé, kdy někdo řekl, vy jste rovnoprávné s muži, co se týká sexu. A stejně jako od vás se vyžaduje věrnost, od nich se vyžaduje úplně stejná věrnost. Říkalo se tehdy, a historicky to někteří píšou, že pro římskou ženu v té době nejbezpečnější místo na světě bylo křesťanské manželství. To je úžasná věc. Druhá věc, kterou to přineslo, bylo vzájemnost. Apoštol Pavel učí, že mužovo tělo patří jeho ženě a ženino tělo patří jejímu muži. Říká, že si manželé mají dávat sami sebe plně k dispozici tomu druhému a to vytvořilo princip reciprocity a vzájemnosti, že si patří vzájemně, což znovu povýšilo status ženy na úroveň muže. Bylo to úžasné. Třetí věc, kterou přinesla ta sexuální etika, byl souhlas, že jediný sex byl možný jako konsenzus, protože z křesťanského pohledu sex může být jen darován, nemůže si ho nikdo vzít. A to je velký rozdíl a platí to mnohem i o manželství, o tom budeme mluvit příští týden. Sex může být pouze darován, nemůže být uchopen. A to změnilo pohled na sexualitu. A jak jsem říkal, k tomu se ještě dostáváme v manželství příští týden. Ale jenom chci říct, že když mluvíme o sexu, nemluvíme o tom, že sex je něco špatného. Naopak, sex je úžasný boží vynález. Ale mluvíme o tom, že někdy lidé překračují hranice a dělají to, čemu se říká hřích. Takže zpátky k těm sexuálním hříchům. Když máme v církvi lidi, kteří páchají nějaký hřích, tak máme různé přístupy, jak s tím pracujeme. A církve s tím tápou, protože mají ten vnitřní rozpor. Na jedné straně chtějí vytvořit situaci a prostor, kde každý je přijímaný takový, jaký je. Na druhé straně vidí, že někdy naše chování dělá ostudu naší vlastní víře. Takže jakoby pracují s tím a mají různé přístupy. Někdo třeba říká takovou populární, ale dost popletenou větu. Musíme milovat hříšníka, ale mít nenávisti jeho hřích, což nakonec vždycky skončí tím, že máme v nenávisti toho hříšníka, protože takhle funguje lidský, takhle funguje náš přístup k věcem. Nebo říkáme, hele, do toho nikomu nic není, radši o tom vůbec nebudeme bavit. Některé si úplně rezignovali na to, aby jsme cokoliv řešili, protože do toho nikomu nic není. A korinská varianta, které mluví Pavel, je, hele, my se tím ještě chlubíme, podívejte se, máme mezi sebou i takové hříšníky. A ten člověk, o které jehož jméno neznáme, z největší pravděpodobností byl významný člověk. My jsme si četli minulý týden v tom Pavlově dopise, že on říká, není mezi vámi mnoho urozených, ale pár urozených tam bylo. To známe z toho jeho dopisu, on tam jmenuje některé velice urozené lidi. Takže ti urození lidé mají jednu úžasnou věc. Mají peníze. A mají vliv. A ta církev nechce ztratit ty urozené lidi. A možná se to někdy zdá, že církve nechtějí řešit ty lidi, kteří mají peníze a vliv, protože je nechce ztratit. A tohle možná byl ten přesně důvod, proč to církev tady v tomhle případě neřeší, protože jednoduše ten člověk ho raději chtějí mít ve svém středu. A určitě platí, a to všichni znáte, kdo jste v církvi delší dobu, že církev tvoří lidé, že církev není jako budova, není to organizace, jsou to primárně lidé, kteří v té církvi jsou a každá církev je tvořena nedokonalými lidmi. My všichni jsme nedokonalí, všichni zápasíme s hříchem, je to naprosto normální věc. Kdyby všichni v církvi byli duchovně zralí, morálně zodpovědní a eticky hodnověrní, nepotřebovali bychom zhromáždění, abychom o tom vůbec mluvili. Protože všichni by žili naprosto správně, ale my nežijeme všichni správně. Každý z nás bojuje a hřích na nás snadno přichytí, jak říká autorka Židům. A zdá se, jakoby v církvi byly dvě takové linky. Tady ukážeme obrázek té jedné linky. Jsou jakoby dvě trajektorie, které v ideálním světě jdou stejným směrem a jsou prakticky totožné. A to je linka teologická a linka pastorační. Jsou to linky, které ta teologická linka říká, tohle je Kristův standard, takhle bychom měli žít. Tohle nás Ježíš učí, tohle je náš životní styl, tohle je jeho cesta. To je ta teologická linka. Ta pastorační, to je to, jak doopravdy žijeme. Jak doopravdy uplatňujeme Ježíšova slova, jak doopravdy žijeme to, co Ježíš a jeho apoštolové nás učí. A v ideálním světě ty dvě linky jdou stejným směrem. Učíme se něco, co Ježíš po nás chce a takhle to přesně žijeme. Učíme, co Ježíš po nás chce a takhle to žijeme. Učíme, co Ježíš po nás chce a takhle to žijeme. Učíme, co Ježíš po nás chce a takhle to žijeme. V ideálním světě ty dvě věci spolu jsou sladěny. V reálném světě to vypadá ale takhle. V reálném světě my slyšíme, tohle po nás Ježíš chce, ale náš život tomu úplně neodpovídá. Ta linka je rozkročená a rozevírají se nůžky mezi tím, co Ježíš po nás chce, co čteme v jeho evangeliu, co čteme u apoštolů, jak uplatňují jeho evangelium, a mezi tím, co doopravdy prožíváme, jak doopravdy žijeme. A my jako vedoucí církví máme tyhle dvě linky. Učíme, co po nás Ježíš chce. Tam nemůžeme učit nic jiného, protože to po nás Ježíš chce, ale zároveň pracujeme s lidma, kteří jsou někde jinde než to, co po nás Ježíš chce. A my pracujeme s oběma těma skupinama. Říkáme, toho Ježíš chce, a zároveň pracujeme s lidma, kteří tam nejsou. Kteří žijou život, který má rozkročené nůžky, rozevřené nůžky od toho, co po nás Ježíš chce. A když se ty nůžky rozevřou opravdu hodně, tak přichází ke slovu naše dnešní téma. A to téma je kázeň. Když se řekne kázeň, tak to zní úplně ne, tak jako odpudivě, jako někdo mi tak bude káznit, co to jako je, jako to je nějaká káznice, to zní skoro jako kázeňský trest. Jsou takové ty vězení, že jo? Tak tomu se říká kázeňský trest. Takže kázeň v církvi, takže já jsem slyšel některé pastory říct, my jsme úplně přestali dělat kázeň u nás. Ale to slovo kázeň, když se opomínete, že to pro vás má nějaké asociace s vězením. To slovo znamená, že je tady prostor pro přiblížení těch dvou linek, aby náš život byl co nejvíc podobný tomu, co Ježíš nám říká. To je to, co kázeň má dělat. Je to ozdravný proces, který nás vede blíž k tomu, co Ježíš říká. A Ježíš sám v evangeliu říká, že kázeň má několik stupňů. A ty stupně vlastně my neříkáme kázeň v běžném životě. Ty stupně je, že když třeba někdo zřeší, máš ho jít napomenout mezi čtyřma očima. Když nedá říct, vem si sebou ještě kamaráda a napomeň ho mezi šesti očima. Když se nedá říct ani mezi šesti očima, řekni to celé církvi. A když ani potom se nedá říct, pak je nutné ho vyloučit ze svého středu. Takže to má nějaké čtyři stupně. Možná si říkáš, na mě nikdo nepraktikoval kázeň. Jestli za tebou někdy v minulosti zašel někdo mezi čtyřma očima a řekl si, hele, tohle nedělej, byl jsi objektem kázně. Já jsem byl mnohokrát objektem kázně. Chápete, co to znamená? To je znamená, že někdo mě napomene, říká, to neděláš dobře. Někdo mi řekne, hele, tohle jsi přehnal, tohle jste mě dotklo. A někdy to pochopím na poprvý a někdy ten člověk si musí vzít kamaráda, aby mi to vysvětlil ještě ten kamarád. Fakt si mu ublížil. A byl jsem objektem kázně. Většina z nás byla objektem kázně, jenom jsme tomu neříkali kázeň. Je to prostě proces nápravy, aby jsme si uvědomili, že neděláme něco dobře. A tady jsme už u toho čtvrtého bodu, který Ježíš říká, u vyloučení z církve, protože tenhle ten člověk si očividně nedá říct. A mimochodem, většina komentátorů se shoduje na tom, že ta žena pravděpodobně nebyla křesťanka, protože ji vůbec Pavel neřeší, protože kázeň se uplatňuje pouze na křesťany. Kázeň se nikdy neuplatňuje na nekřesťany. A kázeň, a tu možná si říkáš, ještě to nejsem křesťan. Dobře pro tebe. Možná. Ale kázeň se uplatňuje jenom na křesťany. Jenom na křesťany. A takže ten muž byl křesťanem, ta žena ne. A ten muž hřešil. A proto Pavel říká, je potřeba, abyste místo chlubení udělali něco úplně jiného. A tady to vypadá velice radikálně. Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal ze svého středu? Měli byste radši truchlit a říct, hele, musíme s tím něco udělat. Ačkoliv jsem od vás dělám daleko, Pavel je přes moře v Efezu, v dnešním Turecku, oni jsou v dnešním Řecku, říká, ať jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a hodně toho, kdo to spáhal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen. Až se zhromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. To teda, protože já dneska jsem vůbec šel do církve, vy si říkáte. Protože studujeme korinsky. A je to tam napsaný. A Pavel tam říká docela tvrdou větu. Až se sejdete, tak ho dejte satanovi k záhubě těla. Jako, počkej, to je ten Pavel, který o pár kapitol později píše v tom samém dopise tu slavnou stať o lásce. Láska je trpělivá, laskavá. Kterou tak rádi citujete na svatbách. Jo, ten Pavel v tom samém dopise říkal, jo, vydejte ho ďáblu. Aby byl za něho ďábel zodpovědný. Jak se to vůbec dělá? Jakože se fakt sejdeme a řekneme, já jsem to nikdy neviděl v církvi. Já jsem to nikdy vyviděl, že by to někdo fakt dělal takhle. Jo? Ale proč to vlastně Pavel dělá? A tady to slovo proč je důležité v téhle větě, aby. Pavel ukazuje na záměr, aby ten člověk byl nakonec zachráněn. Vydejte ho satanou ke zničení těla, aby ten člověk nakonec byl zachráněn, protože důvod, proč Pavel chce, aby církev odsoudila toho člověka a jeho chování je, že mu na něm záleží. A možná si Pavel říká něco jako, hele, možná ho hřích zničí natolik, že se rozhodne běžet zpátky k Bohu. Protože hřích jako takový není férový. Hřích nikdy nebyl férový. Hřích není férový. Hřích začíná sladce a končí hořce. Je to jako rakovina, která nás sežere uvnitř. Je to jako něco, co nás zabíjí a ničí pomalu dohromady. Ta kázeň v to Pavlově případu bere tu boží ochranu z toho člověka pryč a říká, hele, víš co, jestli tohle chceš dělat, tak to dělej tak svobodně, že u toho Bůh nebude asistovat. Cílem té kázně, aby toho člověka ten hřích nakonec zklamal. Je to jako by ta církev jinými slovy řekla, hele, přejeme ti, aby až tě hřích zklame a důsledky toho hříchu tě doženou, protože hřích tě nakonec opravdu zklame a důsledky tě opravdu doženou, aby ses nakonec vrátil k Bohu s pokáním. A když se vrátíš s pokáním, s tím, že lituješ, co jsi udělal, tím, že se odvracíš od svých cest, tak my tě pak přijmeme s tím pokáním zpátky. Všechno, co teď děláme, je, že tím vyhazovem jenom urychlujeme cestu, aby si dopadl na dno. To je to, co to znamená v moderním řeči. Pavel pokračuje dál a říká, vaše chlubení není na místě. Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? On říká, hřích jako kvas, který když dáte do těsta, tak dříve později to těsto celé se prokvasí. A když některé věci nikdo neřeší a nic se s tím neděje, tak nakonec to prokvasí úplně celou komunitu. Náš hřích poslal Krista na smrt. My věříme tomu, že Ježíš zemřel za naše hříchy. Proč bychom se měli teda chlubit křesťanem, který se vědomně rozhodl žít v hříchu, za který Ježíš zemřel? V 2. Korinským, v tom dalším dopisu, který dneska nestudujeme, možná o tomhle člověku, nevíme přesně, jestli je to o tomhle člověku nebo ne, ale protože Pavel zase tak často tuhle kázeň takhle drastickou nedělá, a ve skutečnosti toho je jeho jediný příklad, který známe, tak on říká v 2. Korinským možná o tomhle člověku, teď už mu ale raději odpuste a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. Jinými slovy, ten člověk, když došel k pokání na dno, když spadl na dno, tak Pavel říká, teď buďte pro něho zase církví, přijměte ho k sobě, ukažte mu, že ho máte rádi. Proto někdy vyloučení z komunity je ta nelásky plnější věc, protože člověk někdy potřebuje zažít dno. Říkají mi to lidé, kteří pracují s narkomany. Dokud člověk nenarazí na dno, nedokáže se zbavit své závislosti. Zkrátka dobře, někdy ta nelásky plnější věc, kterou můžete pro někoho udělat, je ho vystavit důsledkům jeho vlastního rozhodnutí. Aby mohl být někdo vyloučen z církve, potřebuje to samozřejmě splnit některé náležitosti. Například musí být jasné, že ten hřích se doopravdy stal. Nikdy nemůže být někdo vyloučen na základě pomluv, že někdo od někom rozšiřuje nějaké pomluvy. Musí být jasné, že se to fakt stalo, což tady v tomhle případě se stalo, oni se dokonce tím chlubí. Musí být také jasně pojmenováno, co je hřích předtím, než se za to někdo kázní. Nemůžete si vymyslet kázeň na hřích, o kterém nikdo neví, že je to hřích. A třetí věc, která je hrozně důležitá, je, že to musí být měřitelný hřích. Totiž spousta hříchů, které nejsou měřitelné. Například nedostatek lásky, nebo to, že někdo je pokrytec. Jak chcete měřit, že někdo je už tak velký pokrytec, že si zaslouží vyloučení? Hele, měřili jsme tvoje pokrytectví a překročil si únosnou míru. Kde leží únosná míra pokrytectví? To se strašně těžko hodnotí. Kde leží únosná míra toho, kdy někdo je třeba zahořklý, to se strašně těžko měří. Ale dobře se měří věci, které z toho vyplývají. Měří se dobře například, když někdo se stane pomlouvačem, nebo když někdo začne někomu ubližovat, tak to je jasné. A když tohle nastane, když nastane tohle vyloučení, tak to samozřejmě znamená, že ten člověk je omezený v různých právech toho, co znamená být součástí komunitu, nemůže sloužit ve službách, nemůže přistupovat ke stolu páně. A v některých případech, když ten člověk přímo ubližuje někomu, a my jsme to v momentu tady párkrát zažili, že někdo vyloženě někomu fyzicky ubližoval, tak má zákaz chodit do té komunity. Zkrátka nemůže přijít ani na to setkání, ani jako host, protože komunita někdy potřebuje se ochránit před některými toxickými lidmi. A takže tohle Pavel všechno řeší a pak se jakoby na chvilku zamyslí a napíše tuhle větu, protože se jako, aby to pochopili správně, o čem mluví, když mluví o kázni. A tady odkazuje na dopis, který se nám nezachoval. To je ten dopis, který byl ten první, který my nemáme. My čteme vlastně ten druhý, jakoby to byl první. A on říká, v dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali ze smilníky. Nemyslel jsem ale smilníky tohoto světa, ani lakomce, ani vydřiduchy nebo modláře, když to byste museli ze světa utéct. On říká, já jsem vám říkal, vyhýbejte se těm lidem, kteří dělají tyhle věci, ale nemyslel jsem nevěřící lidi. To byste museli utéct ze světa a to není správné. Ale, protože takhle se někdy křesťané chovají, že říkají, my musíme odsoudit hříchy všech lidí. Ne, vůbec ne. Když někdo není křesťan, tak to není vůbec naše starost je jakkoliv hodnotit. To není naše práce. My to máme někdy v církvích obráceně. Hodnotíme hříchy světa a nestaráme se o naše vlastní. A Pavel říká, je to úplně naopak. On říká úplně jednoznačně, že úkolem církve není moralizovat hříšníky, ale být pro ně bezpečným místem na hledání Boha. To je to, proč existují církve. Naším úkolem jako církve není moralizovat svět. To není náš úkol. Na druhou stranu Pavel jasně říká, že máme soudit ty, kteří jsou uvnitř církve, protože ty tvoří kulturu té komunity. A to, co lidem, kteří nejsou věřící, bytostně vadí na křesťanek, a já s tím naprosto souhlasím, je, že někdy křesťané kritizují svět za jejich prohřešky a jsou slepí ke svým vlastním prohřeškům. Máme mnoho příkladů z politiky, z popkultury, kde se tohle děje. A proto Pavel píše té církvi, říká, teď vám tady teda píšu, ať je to jako jasný, teď vám tady píšu, abyste jste nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovými ani nejeste. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kteří jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh, takže no, to není úplně výhra, když ten člověk si říká, ono si křesťan musí dělat, co chci, nakonec Bůh bude soudit každého člověka. Ale vysuďte to, co je uvnitř a toho zlého vyučte ze svého středu. Sami sebe. Představte si, jak by křesťanství bylo atraktivní, kdybychom fakt správně se napomínali a vytahovali si třísku z očí a dokázali jsme, že jsme v komunitě zapojení tak, že si dokážeme pomáhat k lepšímu životu. A když Pavel tam říká s tím člověkem, který si říká křesťan, dělá všechny ty věci, ani radši nejeste, tak to je podle mě odkaz na Eucharistii, na Večeři Páně, protože on vlastně říká, to je ten člověk překročil hranice do té míry, že už si nezaslouží být součástí té komunity Kristovy. A samozřejmě tenhle ten princip takovým člověkem ani nejste, neplatí pro rodinu, jo? Ne, že to někdo zneužije a řekne ve své rodině, hele, ty jsi hříšník, s tebou už odmítám večeře. Jo? Tak tam platí úplně jiný set pravidel pro rodinu, myslím fyzickou rodinu, protože ve fyzické rodině každý konflikt je emocionální a tam se to řeší úplně jinak. Mluvíme tady o církvi. Jako církev, když někdo žije v hříchu, kterým nehodlá nic dělat, naším úkolem není mu říct, tak hlavně, že jsme rádi, že jsi mezi námi, hlavně, že jsi náš kamarád. Naším úkolem je říct, hele, jestli jsi křesťan, tady musí ležet někde nějaká hranice. Co se stane v církvi, kde toho nefunguje? Když jsme v církvi, kde nefunguje kázeň, tak dřív nebo později to svrne do toho, že křesťané začnou hledat jiné způsoby, jak řešit vzájemné spory. A to se stalo i v Korintu, kde začali lidé se tahat po soudech. A Pavel říká, jak se někdo z vás obvažuje, když má s někým spor, soudit se před nespravedlivými a ne před svatými? A tady nemluvíme o tom, že někdo udělá nějaký zločin, že někdo někoho zavraždil. Jo? Mluvíme tady o běžných věcech ze života. On říká, nevíte, že budeme soudit anděli, čím spíše běžné životní záležitosti. Jo? To jsou věci, které nás týkají, které když neřešíme v církvi, tak to dřív nebo později začnou lidé řešit na jiných fórech. Proč to byl problém pro křesťany ty soudy? Bylo proto, že v té době neexistovalo soudnictví jako dnes, kde jsou všechny strany alespoň teoreticky si rovny. A v té době bohatí lidé tahali vždycky za delší konec. Oni byli ti, v jejich prospěch se rozhodovalo, takže tahat někoho po soudech vždycky zavánělo vykořisťováním chudých a bezmocných. A Pavel říká, tohle prostě musí přestat. A pak jim říká, vy musíte být církví, která je církví vzájemně. Vzájemně se pozbuzujete, napomínáte a pomáháte si, abyste byli komunitou vzájemnosti. A říká, co pak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? A pak popisuje dlouhý seznam věcí, kdo všechno nemá podíl na Božím království. A nakonec říká, takový jste někteří z vás byli. Někteří z vás jste byli nespravedliví, ale jste omytí, jste posvěcení, jste ospravedlnění jménem Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. A to je důležité téma. A je to důležité téma i pro nás dneska. Protože církev není terapeutické sezení, kde cílem je, abyste všichni cítili dobře. Nejsme jako nějaké hnutí New Age, kde všichni čerpáme z nějaké vnitřní vesmírné energie. To není církev. Ale církev ani není nějaké náboženské sezení s cílem, aby se všichni cítili vinní a strašně zlé a směřovalo to k zostuzení a k hanbě. Smyslem církevní kázně je úplně něco jiného. Abychom osobně a společně mohli růst ke zralosti, aby ty dvě linky jsme spojili co nejblíž k sobě. A proto děláme v církvi kázeň. Kázní se učíme, že skutky vždycky mají následky. V kázní tyhle následky napravujeme, pokud to jenom jde. V kázní zažíváme opravdové pokání, kdy měníme svoje myšlení a kdy měníme svoje chování a v kázní zjišťujeme, že nejsme dokonalí. A učíme se tak milosrdenství s jinými hříšníky, protože oni potřebují milosrdenství stejně jako my. Proto je kázeň, byť to slovo je tak, nám přijde strašně negativní, tak důležitou součástí života církve. Kdykoliv vidíme, že někdo žije v hříchu, potřebujeme začít cestu ke spojení chování k učení Krista, protože nakonec to pomůže jak tomu člověku, který hřeší, tak celé komunitě okolo. A nakonec taková církev, která dělá kázeň dobře, bude církví, která je světlem pro svět okolo sebe, která je bezpečným prostorem, kde se netolerujou věci, které překračují míru. A proto potřebujeme, přátelé, být církví, která se rozhodne spolu s Pavlem vyříznout bolavý vřeb.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!